adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi împreună pentru a urmări istoria Esterei. În ultima întâlnire a fost un fel de introducere a acestei istorii, înțelegând cine sunt actorii, înțelegând cum se ajunge la marele divorț imperial dintre Ahasveros și Vasti, care este motivul divorțului și poate că ar trebui să mai insist asupra motivului, pentru că în felul acesta avem un portret psihologic al împăratului despre care vom discuta. Reamintesc, a fost un mare ospăț la care participau mulți împărați, mulți slujitori, înalți demnitari de lui Ahasveros. La un moment dat, pe când el, probabil și mesenii, erau deja cu creierul plin de aburi alcoolului, împărăteasa Vasti este chemată pentru a-și înfățișa frumusețea. Era o defilare, era un dans, nu știu, intuiesc, dar împărăteasa refuză și în felul acesta, ca să nu se creeze un precedent, se ajunge la divorț. În capitolul 2 se vorbește despre faptul că împăratul, după toate aceste lucruri, primul verset, când s-a potolit mânia sa, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Așadar, după ce s-a epuizat acest episod dramatic la urma urmei, este vorba despre o despărțire, despre un divorț făcut după legi, după drept. Abia după ce se trezește din acest episod, Biblia ne spune că Ahasveros s-a gândit la Vasti și la ce făcuse ea, la hotărârea luată. Așadar, împăratul a fost impulsiv, a reacționat în urma unui moment de nestăpânire. Evident, el a fost asistat de consilierii lui, care imediat au găsit pretextul, probabil că au găsit și un cod de legi sau au găsit niște prevederi care îi erau favorabile lui Ahasveros pentru a divorța. Așadar, împăratul este singur, se trezește din aburii alcoolului, cât timp mai trece, greu de spus, dar important este că este singur și trebuia să aibă o soție, cineva care să fie alături de el pe tron. Soluția este simplă, în acele vremuri este chiar normală, să caute fete, de fapt vorbim despre fecioare, în toată împărăția, să fie strânse, aduse în capitala Susa, să fie pregătite, aranjate, este un ritual, un proces care durează aproape un an de zile, ca mai apoi, după ce intră pe rând în patul împăratului, acesta să se decidă asupra celei mai potrivite, cea care îi va deveni soție. Așadar, să fim atenți la proces. Fetele acestea sunt strânse, efectiv, adunate de pe străzi, din casele părinților lor, sunt luate cu forța, sunt duse sub supravegherea famenului împăratului, păzitorul femeilor, Hagai, acolo sunt antrenate, sunt unse, sunt pregătite, sunt învățate cum ar trebui să relaționeze cu împăratul, este un protocol al curții și mai apoi, fără discuție, fără cunoașterea atentă a acestor femei, fără o relație care să se construiască între împărat și tânăra femeie, doar o noapte consumată în patul imperial este cea care dă verdictul. În urma acestei întâmplări, împăratul se decide cine va fi nevastă. Veți spune, bizar criteriu de selecție, dar acesta este. De aici înainte, cred că putem conchide faptul că împăratul Ahasveros era un impulsiv, era un afemeiat, un om nu foarte înțelept. Un om care adesea se lăsa condus de instincte, de trăiri de moment. Dar, depășind episodul, Estera ajunge și ea în ograda împăratului. Este pregătită, iarăși, dacă ar fi să insist asupra portretului, asupra psihologiei personajului feminin al cărții Estera, Biblia ne spune că încă de la început, pe când se afla în casa împăratului, atunci când era păzită de Hagai, ea reușește să se impună oarecum, să fie remarcată. Este așadar o femeie care are un farmec natural. Biblia ne spune că pe lângă farmecul natural era frumoasă la statură, plăcută la vedere. Nu există tablouri foarte detaliate ale aspectului fizic în Biblie. Sigur, ni se spune că sunt bărbați înalți, frumoși, impunători, cu un cap mai înalt decât alții și așa mai departe, dar nu se descrie cu migală portretul fizic, pentru că frumusețea nu era foarte relevantă din perspectiva culturii sau din perspectiva celor care redactează, celor care stilizează textul. Ne imaginăm că Estera era cu adevărat frumoasă, pentru că așa ni se spune, dar mai mult decât atât, ne imaginăm că este o prezență plăcută. Este o persoană care iradiază o anumită atmosferă în jurul ei. Capitolul 2, versetul 9. Fata i-a plăcut lui Hagai, păzitorul femeilor, și a căpătat trecere înaintea lui. Ni se mai spune în versetul 15, ultima parte, abia atunci când ea părăsește această casă a femeilor, că nu a luat nimic din ceea ce îi se cuvenea și de aceea a căpătat trecerea înaintea tuturor celor ce o vedeau. Cred că farmecul personalității ei, ca și chipul plăcut, constituie împreună un cocktail de succes în fața împăratului. Pentru că atunci când a trecut prin patul său, a lăsat o impresie bună și împăratul, ni se spune în Biblie, a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei, iar ea a căpătat trecere înaintea lui și iubire mai mult decât toate celelalte fete. Și odată ce a căpătat trecere și iubire, capătă și cununa împărătească pe cap și de aceea ajunge oficial soție împărăteasă în locul lui Vasti. Un asemenea eveniment nu putea trece ignorat sau nu putea trece nesărbătorit, de aceea împăratul a dat un mare ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăț în cinsta Esterei și cu prilejul acesta a ușurat, ne spune Biblia, sarcinile ținuturilor și a împărțit daruri cu o dornicie împărătească. Revine din nou imaginea împăratului impulsiv, necontrolat, omul care umblă la taxe. Ni se spune despre sarcinile ținuturilor, cred că este vorba de taxe, de biruri, de impozite, doar pentru că este în toane bune, doar pentru că este fericit și și-a găsit o nevastă pe care să o iubească sau să o aprecieze cu adevărat. Apoi a dat daruri cu o dărnicie împărătească, darurile se dau la nuntă, împăratul primea, dar și dădea, dar de asta dată este vorba despre o dărnicie cu totul deosebită. Este un om care știe să se bucure de viață, dar care este superficial, impulsiv, așa cum l-am descris anterior. În narațiunea biblică, ușor, ușor, intră în scenă, dar pe plan secund, deocamdată este numai pe plan secund, și Mardoheu, vărul și tutorele Esterei. În capitolul 2, ni se vorbește despre un plan. Este vorba despre o încercare de asasinare a împăratului, o încercare dejucată de Mardoheu, care are informații precise cu privire la această uneltire, informații care ajung la împărat, se dovedesc reale, cei doi care comploteaza împotriva împăratului sunt eliminați și numele lui Mardoheu este trecut în cartea cronicilor împăratului. Fără să primească ceva deosebit, fără să primească funcții, demnități, bani, respect, absolut nimic, dar totuși numele lui este trecut și istoria îl va răsplăti. După cum vedeți, spuneam data trecută, numele lui Dumnezeu nu este prezent. Dar sunt o serie de coincidențe, o serie de fapte care acumulează un anumit efect. Iar acest efect se va vedea într-un punct culminant ceva mai târziu. Este o acumulare lentă. Sunt tot felul de detalii care par nesemnificative la prima vedere sau pur și simplu niște întâmplări. ceva banal. Se mai întâmplă. Pure coincidențe. E bine, aceste pure coincidențe se succed, se adună și în cele din urmă se construiește drama. Dar, așa cum vă promiteam, vom discuta despre toate acestea, despre punctele culminante și foarte dramatice ale cărții Estera, puncte care sunt descrise, sunt aranjate, se succed ca după un scenariu atent construit de un scriitor sclipitor, dar pentru toate acestea lăsăm timp și în alte întâlniri. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!